Intervju Media Servisa.
U intervju tjedna Media Servisa pozdravljam predsjednika hrvatskih izvoznika Darinka Bagu, koji će nam otkriti svoje mišljenje o trenutnoj gospodarskoj situaciji, o inflaciji, o energetskoj krizi, ali i potezima koje vlada povlači. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, još ozbolje naše.
Evo odmah na početku nam recite, što se tiče izvoza, više puta ste vi zapravo naglasili da je to svijetli primjer hrvatskog gospodarstva. Kakva je trenutno situacija, jel se tu bilježi možda porast, pad, gdje možemo bolje i što najviše izvozimo?
Hrvatski izvoznici imaju snažni rast izvoza, istovremeno ima i snažni rast uvoza, tako da je deficit koji je uobičajen nekih 60-70 milijardi kuna i dalje na tom nivou. Ono što je vrlo važno reći je da izvoz nije isto, nije isti rast izvoza u tonama robnog izvoza i u eurima. Dakle, u eurima je skoro u tom rastu, kad uzmemo rast u postocima, skoro za duplo već više raste u eurima nego u tonama. Što će reći da ima jedan dio inflacije. U svemu tome skupa to vrijedi i za uvoz. A ono što mi najviše izvozimo, to je uobičajeno od drveta, elektromaterijala, tekstila. Dakle, ništa se nije dramatično promijenilo. Jedino što je došlo za vrijeme COVID-a, dakle 2020. godine, došlo do pada, ali nakon toga se sve ponovo vratilo na uobičajene iznose.
Evo, vi ste spomenuli inflaciju, znači kriza uzrokovana ratom Rusije i Ukrajine se osjeća u cijelom svijetu, tako i u Hrvatskoj. Osjećaju je i izvoznici, evo sami ste rekli, pa po vama koji su ključni koraci koje bi vlada trebala poduzeti, ali i gospodarstvenici, da se nekako smanji utjecaj ove rekordne inflacije?
Prvo moramo razlučiti da se u ovom času superponiraju, jedna na drugu se vežu krize. Dakle, prva kriza, prije COVID-a je krenula kriza i to se stalno zaboravlja. Zaboravlja se da je 2019. u 11. mjesecu došlo do porasta cijene transporta, nije bilo COVID-a, dakle došlo je do porasta cijene transporta i to je izazvalo lom dobavnih lanaca. Nakon toga je COVID to potpuno slomio do kraja. Ova kriza koja je ukrajinska, dakle ukrajinska agresija Rusije na Ukrajinu, je dodatno izazvala energetsku krizu. Energija je temeljni pokretač materijalni svakog društva. Dakle, vi da bi opstali morate imati prvo ljude i teritorij kao država i morate sljedeću stvar imati energiju. Europska unija 24% energije dobavlja iz Rusije. I taj poremećaj je izazvao nagli porast cijena. Dominantno je to špekulativno, jer objektivno na tržištu svjetskom ne nedostaje energenata.
Znači, ove priče koje slušamo, širenje strahova o nestašici energenata i hrane?
Dakle, tu je došlo do špekulativnih promjena. I sad smo u situaciji da cijeli niz zemalja neće biti u poziciji da nabavi energiju, jer je cijena energije porasla. To može izazvati kod njih katastrofalne posljedice. S druge strane, na to se još nadovezala činjenica da proizvode koje plasiraju i Ukrajina, ali i Rusija, jer je pod embargom, tih proizvoda dodatno nestaje. I sad imate stvarnu krizu, imate psihološku krizu i jedno drugo podgrijava i potpiruje, i mi imamo situaciju zapravo da imamo jednu spiralu, raspirujuću spiralu, i to je ozbiljan proces. Ozbiljno ugrožava stabilnost i svake zemlje, a i Europske unije.
Evo, što se tiče Ukrajine, znamo da je to žitnica Europe i s obzirom kakva je situacija. Evo, jučer kada su dodijeljene nagrade Zlatni ključ, istovremeno je dio poljoprivrednika prosvjedovao zato što su, kako oni kažu, šokirani izuzetno niskom otkupnom cijenom za kilogram pšenice. Pa možemo li tu malo se poboljšati, pa da nekako, znam da nećemo postati mi žitnica Europe, ali bar da smo mirni što se tiče te nestašice hrane?
Pa Hrvatska izvozi proizvodi više energije, ove žitarica, posebice pšenice, nego što nam je potrebno. Dakle, i nije uvela nikakav embargo na izvoz. Međutim, mi imamo jedan problem to nije problem ove vlade, to je problem Republike Hrvatske. Taj problem je naslijeđen još od bivše Jugoslavije. Dakle, mi na energetske na energetske krize i krizu hrane, mi nemamo adekvatan odgovor. Dakle, mi smo gledali model kakav imaju energetski i prehrambeno neovisne države. U ovom času u svijetu postoje samo dvije energetski neovisne države, to je Sjedinjene Američke Države i Rusija. Svi ostali ne mogu govoriti o svojoj neovisnosti, moraju govoriti o otpornosti. A u čemu je razlika? Razlika je u tome što vi nemate dovoljno ni energije ni hrane, ali morate spremiti, imati skladišta za to. Dakle, to nisu robne rezerve. Robne rezerve su za one brze, hitne intervencije koje se dešavaju. Iz tih robnih rezervi se uzima to što se ima. Dakle, to je ono tjedan dana, 15 dana. Međutim, kad nastanu krize i kad se pripremaju krize, i mnoge države, kao što je recimo Švicarska, koja trajno gleda na to da se može desiti kriza, imaju robne rezerve i imaju rezerve u energiji i u ključnoj hrani po 18 mjeseci.
Znači, moramo zapravo promijeniti.
Mi moramo izgraditi infrastrukturu, mi moramo izgraditi silose, mi moramo izgraditi sve što je potrebno da bi se ta hrana i energija mogla staviti na skladišta i tamo čuvati. A onda će poljoprivrednici imati mogućnost ili da prodaju po cijeni od 2,2 kune ili će reći ne, ja mogu čekati ako treba i godinu dana jer mi se to isplati, jer mogu dobiti silose ili neko drugo mjesto gdje mogu deponirati svoj proizvod i čekati. I kad mu dođe pravi trenutak, onda ići prodavati. Ovako su oni zapravo na neki način ucijenjeni. Nisu stvarno ucijenjeni, ali s druge strane, onaj ko otkupljuje, on sigurno otkupljuje po onoj cijeni po kojoj on to može prodati. I to je ta situacija u kojoj smo se našli.
Evo, vi ste već rekli da ne postoji adekvatan odgovor u ovom, odnosno adekvatno rješenje. A kako gledate na ova kratkoročna rješenja vlade, intervencije što se tiče cijena goriva? Evo, produžili su ovu mjeru zamrzavanje cijena na benzinskim crpkama izuzev autocesta, ali i novost je zamrzavanje veleprodajnih cijena. Vidimo da su mali distributeri dosta glasni po tom pitanju. Je li po vama ovo bila dobra odluka?
Pa ovako, mislim da je bila dobra odluka jer moramo gledat trenutak kad se neka stvar dešava i psihološki to stvara paniku. Ljudi se osjećaju, ako nema adekvatnog odgovora, ljudi se osjećaju napušteni i stvara se jedna doza neizvjesnosti. To je razarajuće za društvo. Svako društvo sa visokom dozom neizvjesnosti ne može funkcionirati. Isti je slučaj bio kad je krenuo COVID. Mi kao izvoznici smo predlagali vladi, to je na koncu i prihvaćeno, da se napravi jedan prva faza široka podrška svim onima koji su ugroženi. To sad vlada ponavlja sa energijom. Međutim, za razliku od COVID-a, gdje se očekivalo u nekom razumnom vremenu da se ta kriza, da ta kriza nestane, gledajući Bloomberg i ove druge portale koji vode brigu o energiji prije svega, jer energija je ključni pokretač u svemu, oni govore o tome da će ova kriza trajati 3-4 godine. Dakle, sa ovim mjerama koje je vlada napravila se neće moći kriza cijelo vrijeme pratiti. I tu će vlada u jednom času morati stati. Dakle, ovo traje i rekli su da traje još 14 dana. U međuvremenu bi trebali izaći sa nekim novim prijedlogom i mi smo pisali također izvoznici o prijedlogu. Ja ne bih htio komentirati taj prijedlog, prije svega da se ne stvara neprincipijelni pritisak. Dakle, vlada ima prijedlog. Ono što je bitno u tom prijedlogu je sljedeće. Dakle, postoje ugrožena poduzeća, a od interesa su za Republiku Hrvatsku da funkcioniraju. Recimo, ako mi trebamo umjetna gnojiva, onda je interes, a oni koriste veliku količinu energije, onda je interes da se pitanje energije riješi za njih na način da je prihvatljiv, da to ne bude generator inflacije. Uzmimo sad jedan manje ovaj, recimo Agroproteinka je firma koja skuplja sve crkotine i tak dalje i tak dalje. Sad zamislite da takva firma koja je od nacionalnog interesa za sigurnost, pa ona koristi veliku količinu energije, mislim da je plina, na pamet sad govorim. Zamislite da sad ta firma zatvori vrat. Pa mi ćemo imati okolo kafilerija, prestaje raditi. Pa kako bi to izgledalo?
Znači zapravo trebamo što prije nekakav dugoročan plan.
I cijela priča se svodi na to. I na naš prijedlog je tako da te firme koje su kritične dobivaju energiju po prihvatljivoj cijeni, a to sve skupa se financira iz onih koji im masa njih koristi relativno malu količinu energije i porast cijene energije kod njih ne izaziva problem. Ista je priča i sa građanima. Dakle, mi imamo socijalno ugrožene ljude koji nisu u stanju podnijeti troškove porast cijena energije.
Jesu li onda vaučeri koje vlada spominje, najavljuje zapravo dobro rješenje?
Pa ja mislim da nisu vaučeri, ali kažem, mi smo poslali prijedlog, pa ako se dođe u fazu da se oko toga raspravljat ćemo, ako ne, zaboravljamo.
Evo, imamo u isto vrijeme, znači guverner HNB-a je rekao da će iduće godine nastupiti recesija ako Rusija obustavi isporuku plinom, a vidimo da je Europa zacrtala do 2050. da postanemo prvi klimatski neovisan, odnosno neutralan kontinent. Po vama, s obzirom na trenutni razvoj situacije, koji je scenarij realniji?
Prvo, Europa je zacrtala da CO2 neutralni postanemo. To nije klimatski neutralan. To je vrlo, vrlo bitno, jer i nuklearna energija se počela smatrati zelenom energijom. Nuklearna energija nije zelena energija. Nuklearna energija je energija koja je bez CO2. A o tom se može raspravljati da li treba, da ili ne, ne bi sad ovdje oko toga pričao. Izvor nuklearna energija je jedan stabilan, kvalitetan izvor energije. Ali se takve, to nam se dešava. Dakle, u cijeloj priči je energetski gledano je bitno kako i na koji način ćemo se odnositi prema našoj budućnosti. I tu mislim da treba cijela Europska unija oko toga zauzeti jedan stav. Hrvatska ne može biti izvan tih okvira i unutar tih okvira se mi moramo onda snaći i ponašati. Evo, to bi otprilike trebao biti naš neki stav. A ja ne vjerujem da će Europska unija krenuti u nekom krivom pravcu. S druge strane, teško je vjerovati da će do 2050. godine ove ciljevi se ostvariti, jer ovaj poremećaj je grozan. A istovremeno McKinsey je ocjenjivao prije ukrajinske krize da će trošak, dakle prelaska na ugljično neutralno gospodarstvo, Europsku uniju košta 28 000 milijardi eura. To je nevjerojatan novac. A budući da ova kriza izaziva dodatne troškove, dakle vi morate povećati troškove za obranu, vi morate povećati troškove za sigurnost, vi morate povećati troškove za skladištenja energije, hrane, sigurnost energije, sigurnost hrane.
Znači to će biti višestruko veće.
To će sve izazvati trošak sa koji sa druge strane nema adekvatni prihod, odnosno neće biti dobiti i to će biti na neki način recesija.
Evo, jučer ste nešto zanimljivo rekli, da ste planirali, odnosno da ste razmišljali o tome da napišete pismo predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen zato što se Hrvatskoj smanjuju sredstva za oporavak, zato što se dobro oporavljamo, odnosno bolje od očekivanog od pandemije koronavirusa. Evo, planirate li napisati to pismo i što joj želite poručiti?
Ma, to je više bilo, neću reći šala, ali to je zapravo jedan stav da pokažemo kako političari i gospodarstvo na isti problem gledaju potpuno drukčije. Dakle, o čemu se radi? Što se tiče naše vlade, njihove reakcije su potpuno primjerene. Dakle, da sam i ja predsjednik vlade, ja bi isto tako se ponašao da zagovaram pravni sustav. Mi smo potpisali određeni dokument, tad kad je to bilo, kad su došla sredstva za oporavak i otpornost, 6,3 milijardi eura, to je strahoviti novac. Tamo je stajalo, ako bude proces pozitivan, da će se neka sredstva uskratiti i tako dalje. Tu nema, što se tiče hrvatske vlade, nema nikakve primjedbe. Ali Europska komisija, odnosno Ursula von der Leyen, je osoba koja je vodeća, koja šalje poruke. Dakle, sa svakim svojim potezom ona šalje poruku filozofije Europske unije. I ta filozofija očito nije bila, po meni, nije bila dovoljno osmišljena. Dakle, jasno je, to isto što treba javno znati, da ta sredstva koje smo mi dobili, to daju one zemlje koje su bogate. Prema tom, ideja je njihova bila da te bogate zemlje se opterete što manje. I s te strane, kako te gledate, s te strane, to je okej.
Okay. Ali što zamjerate?
Ali, mi želimo afirmirati sve zemlje, trebalo bi želiti afirmirati sve zemlje u Europi. I one zemlje kojima krene dobro, onda bi trebalo ona sredstva koja su predviđena da se vrate, zapravo trebalo bi ih vratiti tim zemljama na drugi način, vratiti izvrsnima. Dakle, zašto? Pa zato da ta zemlja, kao što je Hrvatska, ako smo tu bili izvrsni, a jesmo, da se to kaže, Hrvatska je bila izvrsna, zato ne trebaju ovih 800 miliona, ali ćemo tih 800 miliona dodatno uložiti u Hrvatsku, da bude još bolja, da sutra Hrvatska bude bogata zemlja koja će siromašnim plaćati. Dakle, to je poanta, to dolazi iz gospodarstva.
Moramo skratiti, znači to je to, vi planirate da zapravo mislite da ne treba kažnjavati izvrsne.
Pa to je neka vrsta kažnje, ja sam to malo karikirao, nije to baš tako.
I evo samo za kraj, pred uvođenjem eura, kako će se to odraziti? Dosta je tu strahova, neki hvale, neki su u strahu zapravo. Kako će se to odraziti po vama na izvoznike?
Pa za izvoznike uvođenje eura definitivno je pozitivno. Zašto? Zato što naši valutni rizici u potpunosti nestaju. S druge strane, kako postajemo dio eurozone, tako i naši boniteti automatski skaču, troškovi kapitala nam se smanjuju. Dakle, cijeli niz pozitivnih strana će hrvatsko gospodarstvo imati. Morate znati da mi 2/3 svega što izvozimo i 2/3 svega što uvozimo imamo sa Europskom unijom. I to dominantno eurozonom. I to će nama stvarno olakšati na svaki način poslovanje. Međutim, ova kriza koja se pojavljuje, ona će dobrim dijelom zamagliti sve ove pozitivne efekte, tako da će to biti dosta mučno, bojim se, u raspravama kasnije, jer mnoge stvari nepredviđene će se pojaviti. Evo, recimo, jedan od problema, to je, i to smo isto pisali vladi, problem je šteta koje doživljavaju hrvatski gospodarstvenici i europski gospodarstvenici koje su nastale kao posljedica embarga Europske zajednice na Rusiju. S tim što mi podržavamo taj embargo. Ali jednako kao u Brexitu. Kad je Brexit došao, koji pravni proces bio, trajao je nekoliko godina, firme koje su bile doživjele štete su obeštećene i još uvijek. Tako bi trebale i firme izvoznici sa Rusijom i Ukrajinom.
Znači, bit će tu i pozitivnih, a moguće biće, i negativnih stvari.
Biće i pozitivnih, ali će dosta ovih negativnih efekata zamagliti.
Evo, ovim završavamo. Gospodine Bagu, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama.
Intervju Media Servisa.